وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ونبيه ورسوله وصفيه من خلقه وخليله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد Zadnje o čemu smo govorili bile su stvari koje su zabranjene muhrimu ili čovjeku koji je ušao u obrede da ih čini. Pa smo spomenuli prvu i najozbiljniju stvar, odnosno najopasniji prijestup, a to je spolni odnos. I pojasnili smo propise koji se tiču, znači, spolnog odnosa i kada kada je u pitanju čovjek koji je muhrim i kada kvari hadž, odnosno kada ne kvari i pojasnili smo pitanja razilaženja među islamskim učenjacima oko vremena kvarenja. I to je bila prva skupina po našoj podjeli, kako smo podijelili. Podijelili smo ju dvije vrste. Stvari koje su zabranjene da se čine i ujedno kvare šta? Ibadet, kvare hadž. I stvari koje je zabranjeno činiti, ali neće je pokvariti šta? Neće je pokvariti obred. Pa prva o stvari koje je zabranjeno činiti, a ako se učini, neće pokvariti obred, jeste da muhrim obuče nešto što je šiveno. Nešto što je šiveno. Spomnjali smo zadnji put pitanjima i odgovorima da ono što je šiveno ne smatra se samo što je prošiveno. Znači ono što je prošiveno, jer ako imate jedno platno, bijelo koje je prošiveno, porubljeno se sa krajeva, ono je prošiveno, tako. Znači nije ga dozvoljeno šta? Jeste ga dozvoljeno staviti na tijelo? Zato što to nije šiveno da je skrojeno u obliku tijela na koje se šta? Oblači. Košulja. Je li skrojeno u obliku na tijelo? Jeste, ima rukave, ima rukavice. Vidjet ćemo kad dođemo od pitanja žena. Rukavice skrojene na jesu. Unutrašnji veš jeste. Kapa. Je li skrojena za glavu? Jeste. Znači ono što je skrojeno, pantalone su skrojene šta? Kako jesu? Je tako, nogavice, struk, sve je skrojeno za tijelo. No međutim, ako se radi o komadu platna koji se stavi oko tijela, znači on ne ulazi u to. Pa nije, znači, prošiveno da mora bi, jer konac svakako ima unutra. Je tako, kada se platno, kod pravljena platnja, kod tkanja, ima šta? Konac mora biti unutra. Bilo da ga je mašina stavila ili da je šta? Stavljen pravljenjem, to nije znači sporno. Pa se ne smije, znači, ne smije se obući košulje, ne smije se obući pantalone i veš, i slično je li tome što je krojeno uz uz je li tijelo, kapa na glavu, rukavice za žene, ne smiju se obući čarape. Jer su čarape krojene zašto? Za nogu, znači to oblik noge tačno je krojena. I slično tome. Dokaz tome je hadis koga bilježe Buharija i Muslim od Ibn Omara, radijallahu ta'ala anhuma, da je čovjek pitao poslanika, sallallahu alaihi wa sallame, šta smije obući muhrim od odjeće. Pa mu je rekao poslanik, sallallahu alaihi wa sallame, šta ne smije obući. Svatate? Jer osnova kod odjeće je šta? Halal ili haram? Halal. Halal. Osnova kod odjeće je halal. Osnova kod hrane je halal. Osim ako dođe argument koji ukazuje da je to zabranjeno. Osnova kod ibadeta je šta? Haram. Dakle, dođe argument da je to šerijatski priznato. Pa se u tome razlikuje šta? Pa se u tome razlikuje ibadet klasični od stvari koje su vezane, znači nisu direktno vezane za vjeru, nego su znači od dozvoljenih stvari koji je uzvišen Allah koji je stvorio da se čovjek sa njima koristi. U protivnom bismo mogli otići i činiti od ibadeta sve što želimo i kome želimo i kako želimo, jer kaže su ibadeti sve dozvoljeno. To je pogrešno. Pa ne smijemo doći tavafiti oko ovoga stuba u džami da kažemo činimo ibadet kome? Allah. Stubu svakako ne. To je jasno, to je širk. No međutim, da tavafimo oko stuba i da kažemo činimo ibadet Allah. Možemo? Ne može. Jer je taj ibadet zabranjen. I svaki ibadet je zabranjen osim onaj za koji je došao šta? Šerijatski dokaz. Jeste. Pa kaže mu poslanik sallallahu alejhi ve selleme, odgovara šta ne smije obući. Jer ono što smije, što ne smije obući je znači i ovim propisima mubah se spominje ono što se ne smije. A kod propisa se spominje ono što se smije. Pa kaže ne smije obući, znači košulju i ne smije staviti kapu na glavu i ne smije obući pantalone, jeli? Ne smije obući mestve, osim kaže ako neko od vas ne nađe papuče, neka uzme mestve i neka ih odsječe ispod članaka. Neka ih odsječe ispod članaka. I neka ne oblači ništa što je dotakao zaferan ili vrs. Vrste mirisa, jel? Znači, ne smije se mirisati. Došlo je u predaj Ibn Abbasa, koji bileže Buhara i Muslima, kaže Hatabena Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam. Obraćalo se poslanik sa državnom kutu, govori. Pa je rekao, ko ne može naći izar, to je donji dio, znači, koji se oblači ali, u ihramima, neka obuče sarawil, nešto skrojeno, ili uz nogu. I zato što šta? Nema šta obuće, u redu. Ko ne nađe, onda znači ima pravo da to obuče. Ako ne nađe, moment nam ježite na lejn, fel jel bis al hufej. Ako ne nađe papuča, neka obuje dvije mesti. Neka obuje mesti. Dobro. Imamo hadis Ibn Omara u kome se kaže da ih odsječe ispod čega? Članaka. Imamo hadis Ibn Abbas gdje se kaže ne. Samo neka obuče dvije mesti. Ovdje se sada postavlja pitanje. Da li će se sjeći ispod članaka ili neće? Jer jedan hadis to potvrđuje, a drugi ne potvrđuje. Možemo li kazati da drugi hadis to negira? Ha? Ne može. Nego drugi hadis se ne dotiče tog pitanja. Jer u redu. Nego kaže samo da se obuku. Šta? Mesto. No međutim, je li hadis pojasnio treba li ih sjeći ispod članaka ili ne? Taj hadis nije. Hadis Ibn Omara nije. Hadis u prostoru Ibn Abbas. Dok je došao hadis Ibn Omara, a jedan i drugi kod Buhari i kod Muslima. Ali hadis to Ibn Omara pojasnio. Pa, znači, postoji tu razilaženje među ulemom. Kaže ima Mahmed, i to je više neodobro Ibn Tejmije, kaže ne treba sjeći mjesto ispod članaka. Ne treba sjeći mjesto ispod članaka. Kažu, poslanik je sallallahu alejhi ve sellem naredio da se odsijeku, potom je dozvolio, znači, da se to ne čini. Potom je dozvolio da se to ne čini. I kažu još da se odsijeku mestve preko polovine, ili tako, ispod članaka, to je bacanje šta? Imetka. A bacanje imetka je zabranjeno šerijatski. To je znači dok se te mestve odsijekao, one te koriste na hađu, ali ti možda u drugim prilikama neće moći koristiti. Nećeš moći u njima rahat hodati. To je bilo njevo vrijeme, jer mjeste su korištene bile, u njima se i hodalo, i znači, ovaj, po njima se potiralo, i spavalo, i tako dalje. Pa, kažu, to je bacanje imetka. Dok kaže džumhur uleme, većina islamskih učenjaka, da se trebaju ipak odsjeći šta ispod članka. Ovdje je bitno da znamo da šerijetski argumenti i verzije hadisa nisu uvijek došle u najpotpunijoj formi. U smislu da su ponekad ravije prenosile hadis u značenju, ili da bi poslanik sam ponekad rekao opću stvar, a ponekad rekao posebno. Pa imamo opće i imamo posebne argumente. Pa čovjek koji uzme jedan hadis i radi po njemu, a u dotičnoj temi ima i drugi hadisa i ne obazire se na njih, on vam je kao čovjek koji je zatvoren u jedan drveni sanduk i probio sebi jednu malu rupicu i gleda kroz nju dunjaluk. I sve što vidi kroz tu rupicu misli da je to dunjaluk. Jel u redu? On je vidio dunjaluk ili dio dunjaluka? Ti si vidio dio dunjaluka. Možda ono što ima iza toga je puno veće i obimnije, o čemu ti ništa ne znaš. Takva je stvar s argumentima. Ne želimo ovim pocijeniti, Bože, sad ću ovaj pocijeniti hadis. Jasno je, znači, šta su argumenti i kakve su vrijednosti hadisa. No, međutim, želimo ukazati na opasnost ostavljanja argumenata koji govori o istoj tematici. Pa se moraju hadis kupiti na jedno mjesto i onda se tek tako iskristalizira, znači, situacija i vidi se, znači, šta je šerijat tražio od obaveznika tim argumentima. Pa ponekad dokaz može biti opći, a ima poseban. Ponekad može biti dokinut, ima dokidajući. Može znači doći tako da se ponekad radi suprotno onome što nalaže spoljašnost hadisa. Pa ovdje imamo hadis Ibn Omara koji kaže da se odsijeku. A Ibn Abasa hadis, je li rekao hadis da se ne sijeku? Molim? Jeste rekao da se ne sijeku? Nije rekao da se ne sijeku. Koji je hadis jasni? Molim? Jasno. Ovaj hadis došao, ne dotiče se teme koja je predmet razilaženja. I jedan i drugi hadis potvrđuju šta da se obuku mestve. Ali mjesto razilaženja liječi hadis koji? Ibn Omara, koji kažu da se mestve šta? U cijeku. Dok hadis Ibn Abasa nije to potvrdio. Da je hadis, stoga braćo, nema razilaženja, pazite, nema kontradiktornosti među ovim hadisima. Da je hadis Ibn Abasa rekao i neka ih ne sjeće, i neka ih ostavi kakve jesu, neka ih ne dira, e tada bi već šta? Postala mogućnost dokidanja. Ili vjerojatno će da je hadis dokinut. No međutim, nije se doticao. To je jedno. Pa imamo hadis Ibn Abasa. On je opći, a imamo hadis Ibn Omara, on je poseban. Pa se mora opći hadis gledati kroz prizmu posebnog. Mora. I to je stav, znači, većine islamskih učenjaka i to je preče i to je bolje. Tako da je ispravno da treba mestre skratiti. Druga stvar, ako ne brojimo, znači, onaj prvi pristup, a to je odnos iz prve skupine, ovo je druga stvar u drugoj skupini, jel, stvari koje je zabranjene, jeste pokrivanje glave nečim što je oblikovano za glavu. poput recimo kape bijelice koja se nosi, ili one francuske kape što kažu što muslimani nose, iako to nema veze sa Francuzima, to je kapa koja je poznata među muslimanima i nema smetje da se nosi, znači što to nam nose osim muslimani. Pa se, znači, na hađu ne smije staviti na glavu, odnosno ne smije staviti dok je čovjek muhrim, ne na hađu. Sada dok je čovjek muhrim, ne smije staviti ništa na svoju glavu, što je uz glavu, kako došlo od Isu, neka ne oblači košulju, neka ne oblači kapu, jel, za glavu. No, međutim, ako nađe nešto drugo, čime će se pokriti svoju glavu, u smislu da stavi kišobran ili da sakrije negdje ispod drveta i slično tome u autu da bude, to ne smeta. To ne smeta. Jer imate ljude koji dođu na hađi, voze se u oni kabri autobusima, bez krova. Smatrajući da ne smije se ništa imati iznad glave. U redu, prihvatamo. Samo nas ljudi kako se došlo avionu. Što se stavili kabri avion? U redu? Znači, to se odnosi na stvar da se stavi na glavu nešto što je uz glavu. A da se nešto digne iznad glave i da se tako zastre od sunca, po potrebi nema, znači, smetnje od toga. Treća stvar tiče se žena, a to je da žena ne smije obući na hađu nikab i ne smije staviti rukavice. Zbog hadisa Ibn Omara, koga bilježi Buhari u svome sahihu, da je rekao Rasulullah s.a.v. La tentaqibul muhrimetu wala telbisul kufazeinu. La tentaqibul muhrimetu. Žena koja u ihramima neće staviti nikab, ona telbisu, ako fazeni niti će, obući rukavice. U lama se razilazi oko ovoga djela hadisa, da li je ovo, da su ovo riječi Ibn Omara ili riječi poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. To je poznato kod hadijskih slušnjaka kao ta'arudu al-wakfi wa-rafa. Da li je hadis u propisu riječi ashaba ili je to došlo od poslanika, sallallahu alaihi wa sallam. Ibn Hajar kaže da su ovo riječi Ibn Omara. U svakom slučaju to je razilaženje među islamskim učenjacima. Ali džumhur uleme, izrazita većina uleme, kažu da žena ne smije staviti nikab na hađu i da ne smije staviti rukavice. Dok hanefijski učenjaci i neki šafijski i neki malikijski dozvoljavaju to. Dozvoljavaju. Ispravno je da je ženi zabranjeno na hađu da stavi nikab. Da je to nije ispravno, da je to haram i da obuče rukavice, stavi rukavice na tijelo. No, na svoje ruke. No, međutim, to ne znači da je zabranjeno pokriti lice. Jer poslanik sallallahu alejhi ve sellem kada je rekao la tentaqibu al-muhrime, žena koja je muhrim neće staviti nikab, nije rekao da ne pokriva lice. Poslanik sallallahu alejhi ve sellem svaki harf koji kaže je odmjeren najpreciznijom vagom koja se ne može vjeriti, te riječi se mogu mjeriti ni vagom za zlato. Znači, to je svaki harf je precizan. Pa nije rekao la tughatti al-muhrimatu wajhaha. Žena u ihrama neće pokriti lice. Nije tako rekao, nego rekao la tentaqibu al-muhrimah. Neće staviti nikab. Znači, ciljao je šta? Pokrivanje lica ili nikab? Nikab. Pa žena ne smije staviti nikab. Zato što nikab znači prijune uz lice. Znači, biva uz lice samo, stoga ga neće staviti. A isti je slučaj, znači, sa rukavicama. Što ne znači da ne može staviti platno i spustiti ga. Znači, da bude nešto i samo da pada ovako. Što mi kažemo, je himar danas u običajnom pravu, iako je himar u šarijetu marama, mahrama. To je himar. Kako kaže Aisha radijallahu ta'ala anha u hadisu, koga bliže Abu Davud, da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao la yaqbalu Allahu salate ha'idin illa bi khimar. Allah ne prima namaz žene koja je punoljetna osim sa himarom. Himarom preko lica. Preko lica. Marama. Mahrama znači koja ide šta? Na glavu. Jer žena ne smije u namazu pokriti lice. U namazu otkriva lice, osim ako će vidjeti muškarci stranci. Znači, No, međutim, kod nas je poznato šta? Da je himar, ono što pada iz lica. Pa da stavi taj himar crni da je padne, ne smeta. I to je bolje i preče. Ali nikab ne smije, znači staviti nikab. I to je stav džumhura u leme. Kažemo, Ebu Hanife kaže da može, i neki drugi učenjaci, no međutim, džumhur u leme kaže da se to ne smije činiti. Po mišljenju učenjaka četiri pravne škole, žena koja je u ihramima može staviti nikab, može pokriti lice. Svi. Ne znam da ima nikakvo razilaženje među njima. Nikoliko je zrno gorušice da je neko rekao da žena u ihramima ne može pokriti lice. Čak neka ulema navodi konsensus pravnika po ovom pitanju. Kažu, svi se slažu da može pokriti lice, samo nečime. Nikavom. Osim Ebu Hanifom kaže da može nikav. Iako kod ovoga, znači kod pitanja hađa, postoje blaga razilaženja po tome pitanju kod neke ulema. A što se tiče mimo toga, nema nikakve sumnje, nema nikakvog razilaženja među lemom da je nikab sunnet u najmanju ruku. A kod jednog dijela učenja kada je nikab vađi da se mora staviti. Pa propast je ljudima zaista i to je dovoljno njima sramote na dunjaluku koji kažu da je nikab haram ili da je nikab nema veze sa šerijatom, misliš o tome. I onda kada ga upitaš zašto je nikab haram, kaže ja, čovjek se preruši u ženu, stavi nikab, uđe u banku i opička banku. I zato je šta? I zato je kriv ko? Kriv je šerijat. Pa treba jedan dio šerijata maknuti zato što ljudi je zlopotrebni. Kada mi neko na hađu nešto uradio i ubio 300 hađija ili 10.000 hađija, ćemo kazati, nećemo hađ obavljati zato što šta? Može poginuti 10.000 muslimana. Pa ako tako dođe do posta da se nešto desi, ili do, hoćemo tako ukinuti šerijat? Pa nije problem u nikabu, nego je problem u zakonu. Pa tako, kad zakon legitimi lopovu da krade, i kada ukrade, nema mu kazne adekvatne, nego mu je kazna da bude pritvoren 24 sata i da plati 6 maraka takse i da potpiše da više neće da iziđe, ali više ne mogu i hraniti u zatvorima, teški su im. Nakon toga je pusti i opet ono da je opljačka sutradan. I smije se još onome koji ga hapsi u facu, kaže ništa mi ne možeš, jer znam sva svoja prava. Pa znači nije problem u nikabu, nego je problem u zakonu koga primjenjujete, jer ne znate adekvatno kazniti, zato što ne primjenjujete zakon Allahov te barak je odala, koga je objavio da ljudima da popravi njihova stanja i na dunjaluku i na hiritu. Pa da iziđe kao primjer da mu odsijeku ruku zbog krađe ili zbog pljačke, ili da bude kažnjen na adekvatan način, i da bude primjer ljudima, da se to uradi na trgu glavnom, da svako vidi, i da uskako toga ne bi bilo. No, međutim, kada nema zakona, koga je uzvišenje Allah objavio, onda se dešava ono što se dešava. Pa onda ljudi šta rade, onda krive šerijat. A uzvišenje Allah ne bude zna čime se može popraviti stanje ljudi. Četvrta stvar koja je zabranjena jeste da muhrim koristi miris, bilo da se radi o njegovoj odjeći, o ihramima, a govorili smo da su za ženu ihrami, šta? Njena odjeća, klasična koju nosi, niti po tijelu. Jer je poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, neka ne oblači ništa što je dotaklo zaferan ili voris, ili vrste mirisa. I poznati je hadis koga bilježe Buhari i Muslim, od Ibn Abbas, da je onaj ashab pao na Arefatu sa jahalice, pa je slomio vrat, pa je preselio. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, la tuhannitu, nemojte ga mirisati sa hanutom. I nemojte pokrivati njegovu glavu, jer muhrim šta ne pokriva? Glavu. Fe innehu yub'athu yawm al-qiyamati mulbiya. On će biti na sudnjem danu proživljen dok uči telbiju. Biće proživljen dok uči telbiju. Jer biće proživljen, jer učeći telbiju. Ali zabranio da se miriše. Peta stvar koja je zabranjena muhrimu jeste da brije kosu. Uzvišeni Allah tebarak i otala kaže وَلَا تَحْلِكُ رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّ. I nemojte brijati svoje glave dok kurbani ne dođu na mjesto na koje trebaju doći. I složna je ulema muslimana da je zabranjeno čovjeku koji je u hramima da brije glavu. I to vrijedi i za muškarce i za ženu. I treba se iskupiti onaj ko to uči. No međutim, znači ko to uči, treba se iskupiti. Učinio je grijeh i treba se iskupiti za taj grijeh. Ali čovjek koji nađe ezijet, da ima ezijet nekakav, može znači obrijati, može obrijati svoju glavu. فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا اَوْ بِهِ اَذَا مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ اَوْ صَدَقَةٍ اَوْ نُسُكٍ. Ako bude od vas bolestan ili bude kakav je zijet imao, jeli, nema smetnje da obrije glavu. Nema smetnje da obrije svoju glavu. I neka se iskupi sa postom ili sadakom ili kurbanom. I ovo je došlo, ovaj ajet je objavljen povodom Kjaba ibn Ađre, kako bilježe Buharija i Muslim, da je prošao pored njega poslanik sa osreme, dok je bio muhrim. Lakše nam je koristio ovako izraz muhrim, nego ne znam kakav adekvatan izraz na našem jeziku. To ne bismo opisno prevodili. Muhrim je čovjek, znači, koji je u ihramima, odnosno čovjek koji je u obredima. Prošao je, a imao je krpelje na sebi. Pa mu je rekao poslanik sallallahu alejhi ve selleme, uznemiravaju te ti krpelji, kaže, rekao je da, Allahu poslaniče, kaže, obrije glavu i posti tri dana ili nahrani šest siromaha, posti tri dana, ili nahrani šest siromaha ili zakolji kurban. Ili zakolji kurban. Pa je to dokaz, znači, o iskupini. O iskupini. Pa je objavljen povodom Kjaba ibn Ađre. Pa je lakše, braćo, pamtiti ajete i hadise kada znamo povod zbog čega su šta? Rečeni, zbog čega su kazani, zbog čega su objavljeni ti argumenti. Kada to znamo, onda nam je puno lakše i pamtiti ih i teže ih zaboravljamo. Teže ih zaboravljamo. Kada je došao, kada je poslanik sa osvame rekao, ili kada je uzvišeni Allah rekao, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Tako mi gospodara tvoga, oni neće vjerovati sve dok tebe kao sudiju u svojim međusobnim sporovima ne prihvate. Potom u svojim dušama nimalo te gobe ne osjete zbog tvoje presude. I dok se sasvim ne pokori. Tri stepena. Dok ne prihvatiš poslanika, sallallahu alejhi ve sellem. Pa dok u svojoj duši nimalo te gobe ne osjećaš. Ja mogu prihvatiti, ali mi je teško. Ja sam Allahov poslanik, presuditi. Ali mi je teško u prsima. Ne valja, ne vrijedi. Prihvatiš i da zbog presude šta? Nimalo te gobe ne osjećaš. Drago ti kao da je u tvoju korist. Kako god da bilo. Dobro, drago ti sve to. Dovoljno? Nije dovoljno. Poju selni mu teslima i da se sasvim ne pokori. Iako je u njih primjesa ostalo sa strana, sve dobro, očisti se. Zašto je taj ajet objavljen? Objavljen je zbog Zubeira i jednog Ensarije. Bila je voda na Zubeirovoj zemlji i dolazila je, pa je došao onda poslaniku da se spori sa Zubeirom. Kaže Zubeira, kaže, napajaj svoju zemlju, napajaj, kaže, i potom daj svoje komšije. A ome to nije odgovaralo, pa je rekao, evo kjane ibn Ametike, ja Rasulallah, kaže, je to zato što ti je tečića lavo poslanče? To je, na pijac si došao i na pijac se pogađate oko nečega. Kaže, pa se razlutio poslanik, sa osnovim rekao, napajaj svoju zemlju u Zubire, napajaj, potom zadrži, ne daj mu. To nije pravo tvoje. Komšino je pravo, ima izvor na svoju zemlju. Ako ti želi dati, njegova volja. Ako ti ne želi dati, jel, ne ulaziti sad u onu zabranu, jel, ili pogrdu, da čovjek zabranjuje ako ima višak vodu, ili ako treba komši da udari gredu u njegovu kuću, kada pravi kuću, jel, u tome zašto hadis o zabrani. No, međutim, to je komšina dobra volja da ti da. I nakon toga ti se ponašaš kao da je to tvoje. Pa je rekao poslanik, sallallahu alejhi ve selleme, nakon toga mu uskrati. Kaže Zubair, ne znam da je ovaj ajet objavljen zbog koga, nego zbog nas dvojice. Pa kada znaš određeni ajet i povod objave, lakše ga možeš shvatiti, lakše ga možeš razumjeti. E, tako isto je u ovome ovdje slučaju. Znači, ovaj ajet je objavljen zbog Kjaba ibn Ađre, radijallahu ta'ala anhu. Dobro, ovo je zabranjeno, znači kraćenje i kose na glavi, brijanje. A da li se to odnosi na cijelo tijelo, na uzimanje od kose dlaka cijelog tijela ili je samo vezano za glavu? Kaže imam na ovu, sami dolazim među muha. Učenjaci, kaže, šafijske pravne škole ne smatraju ovaj dokaz specifično za glavu. Nego kaže, smatraju da je to dozvoljeno, da je to zabranjeno za sve što je na tijelu dlaka, dok ne dođe vrijeme tehalula ili oslobođenja. I mora se, kaže, iskupiti bilo da oprije svoju glavu ili da svoju bradu skrati ili da obrije bradu, jer što je svakako zabranjeno i u hađu i mimo hađa. U svakom slučaju, ili da brkove skrati, da brkove skrati. Ili da uzme od dlaka ispod pazuha ili sa stidnog mjesta, sve što je, mora se iskupiti. Mora se iskupiti. I ovo isto nema razlike da li je obrijao ili skratio mašinom, na primjer, onom, jel? Ili je čupao, ili je spalio, ili je spalio, sve isti propis, mora se, znači, iskupiti. Iako je dokaz vezan za šta? Za glavu. Dokaz je vezan za glavu. Pa ovdje možemo kazati da je argument za drugo prijas. Znači, shodno ili analogno tome što nije dozvoljeno da se uzima od glave nešto, dlaka da nije dozvoljeno dlake sa ostalog dijela tijela krati ili brijati. Zato što spominje glava, zato što se ona najviše šta? Jel, najviše kose se uzima sa glave. Pa je... nema jasan argument za druge, znači, za druge dlake sa tijela da se uzimaju, ali je to stav džumhura i to je preče i volje da se ne čini. Tako da čovjek ne treba dok je muhrim krati ni brkove, ni dlake ispod pazuha, ni sa stidnog mjesta i tako dalje. No, međutim, ako se čovjek treba počešati, ne smeta da se počeša ruku. Vidjet ćete ljude na hađu, uzme olovu. Olovku i češe se. Očekuju da neće jel ništa spasti od dlaka. Ili se ne češe nikako, trpi. To je pogrešno. Počeši se ne sa nijetom da šta? Da nešto spadne od dlaka. Nego, jednostavno, on niko kako je patio da se počešeš. Ajša radi Allah, ta'ala, kada se je pitalo o tome, kaže, muhrim čovjek u ihramima, treba da se počeše. Kaže, kada bi mi ruke bile vezane i ne mogu se prešli nego nogom, kaže, ja bi se nogom češao. Nogom, jel, puno je veća mogućnost da spadne nešto nego šta? Rukom, jel, kontrola nogom je kod i kamo šta? Slabija ili manja nego kontrola ruke, jel? Pa kaže, ja bi se počešao nogom. Tako da ne smeta da se insan ne treba pretjerivati u vjeri. Tamo gdje šerijat nije ograničio, ne treba pretjerivati i postavljati ograničenja i otežavanja koja nisu legitimna šerijatu. Tamo gdje je šerijat postavio granicu, drži se granice. A gdje ti je šerijat ostavio otvoreno, ostavi neka je stvar otvorena. Šesta stvar jeste kraćenje noktiju. Kraćenje noktiju. Ibn Munzir navodi konsensus učenjaka o zabrani kraćenja noktiju za čovjeka koji je muhrim. Znači, nema kraćenja noktiju. Prije nije da se to uradi i nakon toga nema potrebe da se to radi. Pa ko to uradi, dužan je da se iskupi, po mišljenju većine islamskih učenjaka. Dok to je stav imama Malika i Šafije i Ebu Seura i hanefijski učenjaka. Dok kaže Alta da se neće, da nije se dužan iskupiti. ako je potvrđen konsensus islamskih učenjaka, znači da ne treba se, da se to ne smije činiti, da je zabranjeno, onda je to nepobitan, znači argument. To je argument koga koji treba uvažiti, jer konsensus uleme je jači argument od pojedinačnih, znači od pojedinačnih hadisa. Ovome je suprotno kazao Davud el-Zahiri. Davud el-Zahiri kaže suprotno ovome. I on je dozvolio, znači, da se nokti krate i kaže da nema iskupine za to. Imam Nevovi kaže, prenosi Ibnul Munzir konsensus pravnika da je to zabranjeno. Prenosi konsensus pravnika da je to zabranjeno. Kako je konsensus ako je Davud el-Zahiri rekao šta da je dozvoljeno? Kaže vjerovatno da islamski učenjaci koji su to kazali nisu uzimali njega u obzir. Jer postoji razilaženje da li se zahirijski pravnici uzimaju, znači u razilaženje, kada je pitanje razilaženje, i konsensus pravnika. I Ibn Hazm je isto odabrao da je to dozvoljeno. Ibn Hazm je odabrao da je to dozvoljeno. Imam Šilkirti, mufesir, je li poznati, u svome dijelu Al-Aul Bejan, u svome tefsiru koji je danas štampano 9 tomova ili 10 tomova, kaže, dokazuje jednim ajetom da je zabranjeno uzimanje od noktiju. Ja vas neću pitati koji je to ajet. Zato što vjerujem da je to teško, ne samo za vas, nego za mnoge koji su učeni. Da u ajetu se zabranjuje kraćenje noktiju na hađu. Gdje to ima? Ima ajet u kome je uzvišeni Allah tebarekala kaže u suri Hajj, ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ. Ovaj dio ajeta, ثُمَّ لِيَقْدُوا تَفَثَهُمْ, potom neka sa sebe neprijatnosti uklone. Pasno. Ovaj ajet je protumačio Ibn Abbas i drugi sa vjerodostojnim lancem prenosilaca, kako bilježi Ibn Džiri de Tabari u svome dijelu, Džami ul-Bejan u svome tefsiru, da je rekao, to je, kaže, uklanjanje neprijatnosti je uzimanje od brade, ono što pređe dužinu šake, a kraćenje noktiju i uzimanje uzimanje sa stidnih mjesta i uzimanje ispod pazuha, dlaka i slično tome. Ajet kaže, potom neka uklanja neprijatnosti. Ibn Abbas nam tefsiri da ajet znači uklanja neprijatnosti šta? Između ostalog, kraćenje noktiju. Što znači da je prije toga kraćenje noktiju bilo šta? Zabranjeno. Potom neka, pa što potom neka, ja to mogu svako vrijeme raditi. Zbog čega mi onda potom da to uradim, ako mi je to dozvoljeno svako vrijeme da uradim. Nego ti kažem, potom uradi to i to, znači to ti je prije toga bilo je u šerijetu, bilo je zabranjeno. Pa je ovim dokazivao ajetom da je to dozvoljeno, odnosno da je zabranjeno uzimati od noktiju dok je čovjek muhrim. Ovo je jedno lijepo i precizno razumijevanje ajeta, uzimajući u obzir tefsir selekcije. Iako ajet nije kategorički argument po ome pitanju. Ja. Tako da je u ovome slučaju konsensus je jači dokaz. Ako se čovjek slomi mu se nokat, neće smetati da otkine ono što se slomilo. Znači, nego je da se sjeku nokti. Sjeku nokti, to je zabranjeno. A samo da se uzme ono što se odlomilo, neće smetiti. Ili eventualno ako se nešto zacijepilo, da to odreže, neće smetiti, znači to ne ulazi u taj propis. Osma stvar koja je zabranjena jeste stvari koje su put ka spolnom odnosu, odnosno naslađivanje sa suprugom, bilo da se radi o poljubcu, o dodiru, o naslađivanju s prohtjevom i tako dalje. To se ne smije znači činiti prije drugog oslobođenja, a što se tiče prvog, između prvog i drugog, tu postoji razilaženje među islamskim učenjacima. Pa kada čovjek u ovome vremenu naslađuje se svojim suprugom, znači govorimo o odnosu, govorimo o naslađivanju, mora se iskupiti i mora zaklati ovcu. Ili da nahrani šest siromaha, ili da posti tri dana. No, međutim, nije dužan da polje devu. Sve jedno. Ejakulirao ili ne? Zbog tog šta? Naslađivanja. Nije dužan da kolje devu. Deva se kolje radi odnosa. A ne, znači, radi predigre koja može čovjeka učiniti ili da se uđunuti. Bez onog što desi, nije dužan da se iskupi činom. Devom. Kao post. Čovjek ako bi u postu Ramazanu imao odnos sa ženom, namjerno, mora postiti šta? Koliko? Dva mjeseca uzastu. Dobro. Naslađiva se sa ženom i pokvari svoj post. Zato što se uđunupio. Ejakulirao. Mora li postiti dva mjeseca? Ne mora. Zato što nije šta imao. To se ne naziva odnos. To se naziva šta? Odnos. Čovjek oženjen, odvojio se, osamio se sa ženom, strankinjom. Doticao je i ejakulira. Iziđe iz njegovog stidnog mjesta sperme. Dobro. Nije imao sa njom odnos. Treba li ga kamenovati? Taj zaslužuje tazir, koga kadija vidi. Ali šerijatski propis kamenovanja ne. Jer on nije počinio šta? Nemoral. Zato je uslovljeno pri nemoralu da se vidi šta? Da vide četiri svjedoka? A? Sami čin. Spajanje stidnih mjesta. Znači da mora se vidjeti čin da se desio nemoralu. Protivnom ne vrijedi. Protivnom ne vrijedi. Došao je čovjek poslaniku za osrme, kako došao za Buhari kod Muslima. Kaže, Allaho poslaniče, u jednom od vrtova sam zatekao jednu ženu, pa sam je zagrlio, poljubio, spominje. Kaže, poslanik za osrme oborio glavu. Pa nije znao što da mu govori. Pa uzvišen je Allah te barkala objavio ajet, jeli, i sure El Isra. Innal hasanat yudhibna sayyiat. Zalike zikra i zakirin. Dobra djela brišu loše. Idi, kaže, čini dobra djela. Pa ga nije šta? Nije ga kaznio. Jer to nije nemoral. Znači, treba razgraničiti, braću, šta je nemoral, šta je put ka nemoral, šta je haram, sve sto, znači, deređe i sve sto stepeni. Tako da čovjek koji počini ovo u ihramima, a ne desi se sami akt, nije dužan da kolje devu, već se iskupiti. Zbog čega? Zbog zabrane naslađivanja sa suprugom u vrijeme dok je muhrim. Ako to uradi iz zaborava, kazali smo da ne odnosi se na njega propis i da ne mora se čak ni iskupiti po ispravnom mišljenju. Šta je dokaz da je to zabranjeno? Dokaz su riječi Allaha tebareke ve teala: "Femen farada fihinna al-hajj fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj." Nema refes. Refes je, znači, odnos je ono sve što je, što vodi ka odnosu. No, međutim, nema jasnog argumenta koji ukazuje da treba se iskupiti. Osim za ono što je, što se smatra odnosom, odnosno za odnos. A to se treba iskupiti. A iskupljenje za samo pred igru ili ono što je mimo odnosa, šta? Nema zato jasnog argumenta. Nema zato jasnog argumenta. Osim da kažemo pravilo koje islamski učenjaci spominje, da svaki pristup koga čovjek uradi treba iskupiti, iako to pravilo možda mu se može prigovoriti. Imam Malik smatra da ko ima odnos sa ženom, potom iziđe, a ejakulira, jeli, iziđe nešto iz njegovog tijela, a onda tomu kvari hač. I dužan je da obavi hač od naredne godine. A samo kaže, ako se bude naslađivao, treba da se iskupi žrtvom, jeli, zakolje ovcu. Dok Ibn Hazm dozvoljava sve što je suprotno, sve što nije odnos. Kod Ibn Hazma to, zato što on tumači tada refese, to tumači kao šta? Odnos. Pa kaže, to je zabranjeno. Mimo odnosa, kod Ibn Hazma to nije zabranjeno. Deveta stvari, deseta zajednički koji su zabranjeni, jeste hutba ili hitba, bolje kazati hitba, to je arapski jezik, jel, ispravnom ovaj izgovoru. Hutba je ono što je petkom, a hitba, hitbetun je zaruka. Znači, nema zaručivanja na hađu i nema sklapanja bračne veze. Zabranjeno znači i jedno i drugo. Jer je rekao poslanik sa osreme u hadisu Osmana ibn Affana, koga bilježi muslim u svome sahihu, la yunkehu al-muhrimu wa la yunkeh. Neće se ženiti čovjek, niti će ga neko ženiti, niti će se zaručiti. Kaže imam Tirmizi, po ovome hadisu postupaju ashabi poslanika sa osreme, određena skupina njih, i Maliki, Šafija, i Ahmed, i Ishaq, i smatruju da se ne može ženiti čovjek koji je muhrim. A ako se oženi, njegov brak je baltin. Njegov brak je baltin. Nije mu ispravan. Znači, ne može s tom ženom stupiti, znači, u život bračni, zato što je to njemu žena strankinja, nije njegova žena. Nije njegova žena. Znači, čovjek kada ode na hađ, ne smije se šta ženiti. Odeš na hađ i ponuditi jedan saudijac, bogataš kćerku svoju. Znači, ne smiješ se šta oženiti. Ne smiješ se oženiti. Nema ženitbe na hađu. Iako to zaista to neće desiti. Neko pomislio, idem ja na hađ, pa želi ovaj da spoji dva nijeta, nema toga ništa. Prvo što ovaj kod njih je to jedna od nemogućih stvari da se žena uda za drugog čovjeka koji nije saudijac. I druga stvar što ovaj morao bi tražiti svu imovinu onoga najstarijeg pradjeda da sklopiš nekako da platiš mehr. Tako da ovaj kod nje je belaj što su dovedeni muškarci, znači imaju po 35-40 godina, kad mu spomeneš brak, smije se. Kao malo dijete. Kao da kažeš nekom momčiću u petom razredu, kad ćeš se ženiti? A on se nastidljivo vodi glavu i pješka. E tako, ja sam ljudima govorio, kada ćeš se ženiti, 35 godina imaš? On se smije, za stomak se uhvatio smije. On nema nigdje, znači, ni u narednih 10 godina u ovaj, dugoročnom nekakvom planu da se ženi. Pa nema, naravno da nema, zato što ne može zaraditi ni za desetinu mehra da živi još, treba da živi životom nuha, ali islam da bi zaradio za mehra. I onda nije to rijetko da vidite čovjeka od 55 do 60 godina da vodi dijete od 6 ili 7 godina za prst pola. Zato što je ovaj, zato što su mehri je takav, pa se time čini nepravda i djevojkama koje bi se udavale, koje ne zanima više mehr, hoće da ima porodični život, hoće da ima djecu. I mladiće kome je najpotrebnije da ima između 20. i 30. godine, da ima ženu. Što će mu žena posle 45. godine? Više sam je sebi dosadio. I znači u vremenu kada treba da ima porodicu, nema ništa, ne može razmišljati o tome. I to svakako utiče negativno na društvo. Jer ne može čovjek, nije isto odgajati dijete kada imaš 30 godina, 35 i kada imaš 50. To je razlika velika. Tako da je, to je belaj koji je pogodio današnji islamski svijet bez razilaženja. Bez iznimke, prosite, bez iznimke. To je musibet, znači, kojim su iskušani i sami su taj sebi musibet nametnuli. U šarijetu je jasno. Najbolje su žene koje imaju najmanji mehr. Da treba da bude što manje. Ženite se što ranije. Ženitba što ranije od sunneta. Ne da se čeka. No, međutim, ljudi kada rade suprotno Allahovoj vjeri, onda i zanesi ono što i mora, znači, vidjeti, mora vidjeti negativnosti svojih postupaka. U svakom slučaju,